Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Pasada kasi aste bete, mobilizazioa egin zenetik, eta oraindik ez dugu Nafarroko gobernuaren berri. Nafarroko gobernuak ezin du ezikusiarena egin. Gure aldarrikapenek badute babes zabala. Sindikatu guztien babesa du, irakasle guztien babesa du, baina baita ere talde parlamentario gehienen babesa. Hortaz, dagokie, behingoz gurekin esertzea eta negoziatzea.
Astebete pasada, ehunka irakasle kalera atera zituen hezkuntza grebatik eta bai sindikatu eta baita gobernuaren jarrerak ere bere horretan diraute. Gaur hezkuntza sindikatuak guztiak berriz ere bateginik ikusi ditugu Nafarroko gobernuan bertan, hezkuntza kalitatearen aldeko aldarri egiten, pasaden ostegunean egin zituzten lanbaldintzen inguruko aldarrikapenak errepikatzen, benetako negoziazio eskatzen. Carlos Jimeno ere aditu dugu, hezkuntza kontseilaria protesta neurrigabekoa dela esaten eta irakasleen lanbaldintzak ez dira la horren txarrak defendatzen, ez du ematen beraz asko aldatu denik egoera. Gauzak horrela, hezkuntza sindikatuek greba egun berria iragarri dute. Gauzak asko aldatzen ez badira, urriaren 29an berriz ere grebara deitu dituzte hezkuntza publikoko irakasleak. Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian, solastuko gara hezkuntza sindikatuekin galdetuko diegu ere, Carlos Jimenok oraintxe bertan erantzundakoetaz, hori delako gaurko albiste nagusia, baina gure inguruan albiste gehiago izan da, jarraian zuekin batera jorratuko ditugunak. Lan alorrean geratuko gara dena den, pasaden astean hemen Iruñan albiste izan zen hamburguesa azoka berezi hori, ba, lan baldintzak kaskarrak kritikatu dituzten langileak kaleratu dituela The Champions Burgerrek salatu du Iruñerriko laneko autodefensa sareak. Eta ez ahantzi gaur Mendillorriko eskola garbitzera itzuli beharko dela Maria Elena Escudero, gurpildun aulkian joan behar denarren lanerako gai dela baitio gizarte segurantzak las sindikatuak babesa ematera eta gehiegikeria osalatzera dei egin du. Badator urtaro aldaketa, utzi dugu atzean uda eta aurki gauotzak heldu dira gurera. Bada Iruñeko udalak etxerik gabe, kalean bizi diren pertsonendako arreta zerbitzua prestu, haunditu ditu baliabideak, hobetu esate baterako emakumeen babeserako tresnak, eta aldatu ere ikuspegi eta eredua Maialen Uhartelankideak azalduko digu gero. Eta Iruñean kalezkale gabiltzala, zenbatetan fijatzen gara denda eta saltokitako karteletan, aro moderno eta frankizien garai honetan, badaude orain, oraindik ere bakan batzuk, estilo klasikoari, artisaulanari eusten diotenak, bilduma egin du Oskar Brakok hauek babesteko asmoarekin. Eta dagoeneko jaso daitezke, Julia Fernandez Zabaletaren pastoralaren bigarren emanaldirako sarrera gonbidapenak urriaren 12an berriz ere taularatuko baita hemen Iruñean, gaur egin dute aurkezpen ofiziala eta esan bezala, gonbidapenak dagoeneko eskuragai dituzue albiste kontakizunaren amaieran xehetasun gehiago emanen dizuegu. Bada hoi dira, asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski sargaitezen berehala guztiak xe jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuet. Atzo udagiroa, 24 graduko temperaturak, eguzkia, galtzamotxak, eguzkitako betaurrekoak, gaur aldiz, udazkena. Euria, aterkiak, xirak, kalean. Goizan goizetik euria izan dugu Iruñerrian eta orain eguerdian gelditu bada ere, arratsaldean berriz ere ekaitzak izanen ditugu gure inguruan ez galdu beraz aterkia begibistatik. Bihar oraindik ere euri fronte honen eraginpean esnatuko bagara ere, eguerditik aurrera ostarteak zabaldu eta apurka eguzkia ere ikusiko dugula ematen du. Asteburuan berriz eguzkitsua, asteburua eguzkitsua izanen da, goxoa izanen dela diote meteorologian adituek. Une honetan zerua estalita ematen du atxedenaldia, barealdia eman digutela euriek ordu honetan eta 16 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Kabia higi ezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Julia Fernández Zabaleta Pastorala Iruñan ikusteko azken aukera. Urriaren 12an larunbatarekin goizeko 11etan Burguen plazan. Gonbidapena kondestablen eskuragarri urriaren bitik aurrera. Julia Fernández Zabaleta emakume iruindara aitzindariaren omenetan. Antolatzailea Zaldiko Maldiko elkartea, laguntzailea Iruñeko udala.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Urriaren 3tik 13ra aurki itzazu mundu garaikidearen erronka konplexuei helduko dieten nazioarteko 60 ahots baino gehiago Iruñeko topaketak jakintzarako deia adiskidetasuna eta gozamena lortu zure sarrerak eta gonbidapenak losencuentrosdepamplona.com webgunean Iruñeko topaketak
Iruñerrian gau albisteak
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, ordu honetan egunero egiten dugun bezalaxe. Astebete pasa da irakasleen grebatik eta gaur berriz ere hezkuntza sindikatuak kalean ikusi ditugu greban, ezaguna egin zen irakasleon txanda dioen pankartarekin foru gobernuaren aurrera joan dira, astebete pasa delako eta oraindik ez direlako haiekin kontaktuan jarri. Ohartarazpen eta iragarpen garrantzitsuak egin dituztenez, gurean izatera gonbidatu dugu lab sindikatuko hezkuntza arduradun Josu Arraiz. Josu, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Astebete pasa da diogun moduan eta egoera desblokeatzeko deirik ez, mugimendurik ez, gobernuaren aldetik.
Ba, gezurra badirudi ere, zain egon gara, bagenekien izan zitekeela erantzun eza, beraien erantzuna, eta hala baieztatu egin denez, eta haien aldetika mugimendurik egon ez denez, erabaki dugu guk egitea mugimendua.
Horregatik, joan zarete, Nafarroko gobernuaren, edo Nafarroko jauregiko atera, bertan, protestarako arrazoiak oraindik an ere mugitu gabe daudela ikusita ohartarazpen garrantzitsua egin dute duzue.
Bai bai, hala da. Badira ja hilabeteak eta hilabeteak gure aldarrikapen horiekin gabiltzala, aldarrikapen hauek askotan esan dugun bezala babes zabala dute, sindikatu guztiena, irakasle gehien edo guztiona, eta baita ere indar politiko, Nafarroko indar politiko gehienen babesa dute. Hortaz, funtsezko aldarrikapenak dira Nafarroko irakaskuntza publikoaren kalitatea hobetzeko. Eta gobernuari, Nafarroko gobernuari, dagokio orain aurrekontuak negoziatzen ari diren honetan, berari dagokio fitxa mugitzea eta aldarrikapen hauek betetzen hasteko beharten finantziazioa bermatzea aurrekontu hoietan.
Eta hain zuzen egoera honetan, berriz ere kalera, protestara deitu dezakezuela ohartarazi duzue.
Deitu dugu,
bai,
izan ere deitu
orria.
Dugu. Joan den osteguneko mobilizazioa benetan arrakastatxoa, begibistakoa da. Jende milaka irakasle atera ziren kalera, milaka irakaslek babestu egin zuten greba, arratsaldean familia asko batu egin ziren irakaskuntza publikoaren aldeko protesta horretara, ze ez dira, Jimenok behin eta berriz esaten duen bezala, aldarrikapen laboral utxak, hau askoz gehiago bada. Eta ikusita bestela haiek ez direla mugituko, ba azkenean erabaki dugu segitu behar dugula borrokan eta segitu behar dugula mobilizatzen eta hortikan etorri da greba deialdia.
Urriaren 29rako egin duzue greba deialdi hori, hori ezagututa gaur justo Nafarroko gobernuaren asteazkenetako saioaren ostean Carlos Jimeno bera azaldu da prentxaurrean eta horri buruz galdetu diogu, berak berriz ere greba neurriz kanpokoa dela azaldutu eta gaurkoan gaineratu du irakasleen lan baldintzak ez direla horren txarrak. Entzun dezagun Jimeno.
Me parece legítima la reivindicación, me parece muy legítima las reivindicaciones laborales, las reivindicaciones salariales, pero obviamente creo que son dignas en lo retributivo y también en lo social. Estamos hablando de horario, de calendario, de flexibilidad de jornadas, de permisos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mano tendida para negociar.
La maldintza ez horren txarrak daudela esan du Jimenok eta negoziatzeko berriz ere presa saldu da honen aurrean zer.
Ba, zarrak berri, hause ja berak esan du. Ez da horren beste denbora pasa, lotu egin gintuela gure aldarrikapenak kolektibo privilegiatu baten aldarrikapenekin. Eta gaurko adierazpenak esango nuke bide biretik doazela, ez? Ez gaudela horren txarra, fokoa jarri nahi du esanez, gure aldarrikapenak direla soldatari dagozkionak soilik ez, baina horik ez urrutsa da, eta berak ere badaki, hainbatetan egin ditugulako publiko eta Hezkuntza Departamentuan aurkeztu ditugulako gure aldarrikapenak. Eta oso zabalak dira, eta eragiten diote hezkuntza komunitate osoari, eta eragiten diote Nafarroako irakaskuntza publikoaren kalitateari. Ez dira aldarrikapen laboral utxak, ez dira soilik hori, eta hori Jimenok ere badaki, baina bera tematzen da fokoa horretan jartzen. Kasi mimetikoak dira egin dituen adierazpenak, desproporzionatua dela, aurrekoan ere esan zuen, eta erantzun zitzaion. Desproporzionatua dena gaur egun Nafarroko gela askotan dauden ratioak, hori bai dela desproporzionatua, horrek bai kalte egiten diola Nafarroko hezkuntza sistemari, eta ez mobilizazio egun batek.
Ratioen afera, esate baterako aurrekontuetan hezkuntzari zuzendutako partida handiagoak jarrita konponduko litzateke, esate baterako, horregatik ere parlamentuko alderdiengan ere presio egin nahi izan duzue, gaur haiei deia egin diozue, aurrekontuen negoziazio honetan eragin dezaten.
Biztan da, guk eskatzen dugun guztiak behar du finantziazio bat, eta hori soilik posible izanen da, baldin eta urrengo aurrekontuetan hezkuntzarako dagoen diru partidak haunditzen diren. Eta hor, Nafarroko gobernu osoari egiten diogu deia, eta hor Nafarroko gobernuan ezin dugu ahaztu, PSN ez dagoela bakarrik. Beste alderdi batzuk ere badira, eta badira beste alderdi batzuk, azken urteotan eta ditu dienez horrengoan ere, aurrekontu horiek babestuko dituztenak. Orduan, haiei ere, ze beste alderdi hori guztiek gero abaik zurekin eta EH Bilduk, behin baino gehiagotan esan dute gure aldarrikapenak babestu egiten dituztela. Hortaz, orain eskatzen dieguna da, arduraz jokatzeko, eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko eta haiek ere kontuan izateko gure aldarrikapen horiek negoziazio orain ematen diren negoziazio hauetan.
Azken galdera aditu dugu Carlos Jimeno negoziatzeko prest, hori ere bazioen pasaden astean eta aurreko hilabeteetan ere, negoziazio irekiko balitz urriaren 29ko greba hori bertan bera geratuko litzake?
Zoritxarrez, Jimenoren hitzek zilegitasun gutxi dute. Ze badara matzagu, hilabeteak esan bezala, ezatiagatik urteak, gauza bera esaten. Mano tendida hori, behin eta berriz errepikatzen du, baina gero bere talante gainezka egiten dio, eta mano tendida horrek erabiltzen du, zaplastekoak banatzeko, ez benetan gurekin elkarrizketarako. Horregatik behin eta berriz, esaten ari garena da, negoziatu nahi dugula Nafarroko gobernuarekin. Hezkuntza Departamentorekin ja saiatu gara eta ez badira gauzak errotik aldatzen, ikusten dugu ezinezkoa. Ze adierazpenak izaten ari dira berdinak eta bueno, pues espero dezagun ez, baina deitzen bagaituzte espero dezagun etortzea proposamen serioekin. Eta ez aurrekoan bezala antzez lan bat egitera eta esatera hori. Eskua zabalik dutela gurekin negoziatzeko, hitz utxalak.
Lab sindikatuko hezkuntza arduradun, Josu Arraiz, mila esker honitz gure dei hartzeagatik, eta suposatzen dugu urriaren 29ko bidean gehiagotan solastuko garela.
Mila esker zuei.
Lan alorrean geratuko gara dena den, pasaden astean hemen Iruñan albiste izan zen hamburguesa azoka berezi horri buruz ere hitz egin nahi dugulako. Lan baldintzak askarrak kritikatu dituzten langileak kaleratu bai ditu The Champions Burgerrek Iruñerriko laneko autodefentsa sareak salatu duenez, Juan Cruz Lacasta.
The Champions Burger ekimena astebetez izan da Iruñeko Runa parkean. Antolatzaileen arabera, 150.000 lagun igaro dira parketik hamburgesak jateko. Joan den ostiralean, Iruñerriko laneko autodefentsa sareak eta zenbait langilek protesta egin zuten Runan bertan, antolatzaileak ezartzen ari ziren lan baldintzak salatzeko.
Salaketa horren aurrean, laneko autodefentsa sarearekin batera, lan baldintza horiei aurre egiteko antolatu ginen langileak kaleratzea, izan da enpresaren erantzun. Ez dugu langileen antolakuntzarekiko inolako erasorik onartuko, eta are gutxiago langileak kaleratzea.
Salatu zutenez, langilei Valentziako ostalaritza lan hitzarmen aplikatu zaie, eta horren ondorioz, Nafarroakoaren arabera zegokien soldataren erdia jaso dute, 8 € orduko. Horretaz gain, ez dute inolako plusik jaso, jai egunetan, igandetan eta gauez lan egiteagatik. Halaber, langilei 6 orduan behin zegokien 15 minutuko atxedena ukatu egin zaie. Laneko autodefentsa sareak, atzo zabaldu zuen informazioaren arabera, ostiraleko protestan parte hartu zuten langileak kaleratu egin ditu, de Champions Burgerreko zuzendaritzak. Gauzak horrela, enpresarien impunitatearekin amaitu beharra dagoela azpimarratu du laneko autodefentsa sareak.
Mil esker, Juan Cruz, eta lan baldintzetaz ari garela gogoratu gaur lab sindikatuak protestara deitu duela atzo hemen ordu honetan kontatu genizuen bada gaia edo gatazka salatzeko. Gaur lanera itzuli beharko baita Maria Elena Escudero, gogoratuko duzue, Gurpildun aulkian dagoen emakumea da, garbiketa lanetan diarduen emakumea da, eta gizarte segurantzak esan duena lanera itzuli behar duena, lanerako gai dela. Beraz, gaur Mendillorriko eskola garbitzera itzuli beharko da bere Gurpildun aulkian Maria Elena Escudero.
Tengo que limpiar mesas, tengo que agacharme a limpiar retretes, tengo que fregar escaleras, tengo que pasar mopa... Y según ellos, yo todo esto lo puedo realizar desde la silla de ruedas.
Bostak bost gutxiagotan, arratsaldeko bostak bost gutxiagotan, Mendigoitik ikastetxean protestara deitu du lab sindikatuak. Guazen lan arloa albo batera uztera, guazen leiotikan begiratzera eta meteorologiari ere erreparatzera, heldu dela korain bai udazkena, badaukagu euria, aurki hotza ere helduko baita, eta horrexegatik gaur Iruñeko udalak, udal gobernu taldeak aurkeztu egin du hotzaren aurrean etxerik gabe kalean bizi diren pertsonendako arreta zerbitzua. Handitu ditu baliabideak, hobetu baita ere tresnak. Maelen Uarte Arano lankideak azalduko dizkigusetasunak. Maelen, eguerdion.
Eguerdion, Iruña prest dago etor daitezken hotz boladei aurre egiteko. Etxerik gabeko herritarrei ere emanen die erreta, aurten inoiz baino baliabide gehiagorekin. Txema Mauleon da gizarte ekintzako zinegotzia.
Para esta ola de frío vamos a contar exactamente con 165 plazas estables entre viviendas, el albergue de Jesús y María y plazas fijas reservadas.
Baliabideak ez dira mugagabeak, baina dagoena indarrean sartuko da hotz garaiari erantzun alizateko, esan du. 30 plaza gehiago izanen dituzte eskaintzan aurtengo neguan, horretarako baliabide ekonomikoak 180 handitu dira. Eredu aldaketa ere badator gainera.
El cambio también de modelo nos va a avanzar una cuestión muy positiva y es que vamos a poder atender todo el día, no solo durante la noche.
Ez aie arreta gau ez bakarrik emanen, baizik egun osorako zerbitzuak eskainiko zaizkie. Horrez gainera, profil desberdinetara egokituko dira baliabideak. Gizarte ekintza alorreko zuzendaria da Ruben Unanua.
Pasamos de un modelo tradicional en el que se usaba un albergue clásico nocturno hacia la vivienda como eje para poder ir trabajando, desarrollando itinerarios de intervención.
Gutxieneko baliabide eskaintza hobetu eginen da egun osoko arreta emanen zaielako, emakumei arreta hobea emateko aukera izanen da espazio seguruagoak eskainita, kasuen segimendua eginen da, pertsonen egoera zaurgarriak ez kronifikatzea bilatuko dute, elkarbizitza normalizatzeko lan eginen dute, eta lotura espazioak binkuluak landuko dituzte bakardadeari aurre egiteko. Iritsi berrientzako arautegia segituko dutela jakinarazi du Mauleonek.
Para las personas que han llegado a la ciudad recientemente, el límite que marca la ordenanza son 3 días en un tiempo.
Eta hotz garaian gainera beste 3 egun luzatzeko aukera ere bai. Gainerakoentzat urtebetez hemen bizitzen ari direnentzat ere baliabide gehiago jarriko dituzte. 50 plaza izatetik 117 pasa nahi dute heldu den urtean.
Actualmente tenemos un albergue con 50 plazas durante todo el año. Pues bien, vamos a pasar a disponer de 117...
Etengabekoa da migratzaileen joan etorria, Mauleonek beste behin ere argi utzi du, integrazioa eta arreta ematea direla lehentasun, baina baliabideak ez direla mugagabeak, hartara, tokian tokiko tokidik al moduan erantzuna eman altzaio egoerari, estatu mailako ituna beharrezkoa litzatekela iruditzen zaio.
Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera. Joseba Orduña, estreinatuko da gaur Euskal Herri Irratian zutabegile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Urte batzuetatik ona, normala da, Iruñean bizikleta elektrikoak dituzten pertsonak ikustea. Zerbitzu hori, Iruñeko udalak eskaintzen du, bertako biztanleentzat bakarrik. Zerbitzu aparta da, baina eskasa. Mugikortasun hori Iruñerriko gainerako herrietara eramaten dugunean, ikusten dugu bizikleta propio batekin edo bilabesan mugitzea besterik ez dela geratzen. Eta horrek ez luke horrela izan behar. Iruña ez da ezerezaren erdian dagoen uarte bat. Gaur egun, bidegurutze batean gaude. UPN-ek hauteskunde bezperan 2029 arte adjudikatu baitzuen Iruñeko zerbitzua. Eta horrek esan nahi du, Iruñerrira zabaldu ahal izateko indarrean dagoen kontratua baliogabetu beharko litzatekeela, eta hori ez da merkea izango. Benetan, 2029 arte itxaron beharko dugu, jatorriz eskualdeko haizean behar zuen zerbitzu bat eskuratu eta disfrutatu ahal izateko. Espero dezagun, Iruñeko eta Iruñerriko bizilagunen mesedetan lehenago irtenbide bat bilatzea.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi.
Arrosadiako adinekoen sareak Oroabe kalean dagoen Konbibe Larrabide zentroarekin lankidetzan abesbatza saio bat proposatu du gaur arratsalderako 5:30-6:30. Ez da beharrezkoa musika ezagutzak edukitzea. Asteazkena eta osteguna dira Sanduzelaiko Zibiboxean Utxaren etxea erakusketa bizitatzeko azken egunak. Erakusketak hezkuntza helburuak ditu eta volumenaren inguruko ikerketa bat biltzen duten hainbat maketa eta ilustrazio osatutako laberinto bat da. Bizita ordutegia 9:00-2:00 eta 5:00-10:00 da. Arrosadiako eta Arrotxapeako bulego berdeek birgaitzelanei hiri berroneratzeari eta trantsizio energetikoari buruzko doako aholkularitza emanen diete herritarrei. Arreta ordutegia 9:00-2:00 da, bai Manuel de Falla kaleku bulegoan, bai Errotazarrekoan.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Iritsi dira bardoetako finalaurrekoak, ostiral honetan arratsaldeko 7:00 Iruñeko Aldapa Peñan bertso saioa, Bortziriak eta Iruñeko taldeen artean. Informazio guztian bertsozale.eusen. Antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea, Iruñeko Udalaren, Aldapa Peñaren eta Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Nafarroako txistorrarik onena probatu nahi duzu? Igande honetan, urriak 6, 10:30 aurrera, zatoz Iruñeko Alfredo Floristan plazara, Nafarroako txistorra lehiaketara. Musika puzgarriak eta aurrentzako jolasak izanen dira. Gainera, gozatu promozio bereziez, zure arategian, aste osoan. Antolatzailea, Arakinen Gremioa. Babesleak, Rural Kutxa eta Reino Gourmet. Nafarroako gobernuak diruz lagunduriko jarduera.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kultur tartea zabalduko dugu, dagoeneko jaso daitezkelako Julia Fernandez Zabaletaren pastolararen bigarren emanaldirako gonbidapena. Gaur egin dute gainera aurkezpen ofiziala, eta bertan izan da Maialen Uarte gure lankidea.
Hogeita hamar antzezle, hamar musikari eta bi bertsolarik emanen diote bizia Julia Fernandez Zabaleta emakumea aitzindariak pastoralari bigarrenez. Udaberrian bezala, udazkenean ere, urriaren 12an eskainiko dute ikuskizuna Burgoen plazan. Zaldiko Maldiko elkarteak Iruñeko udalaren laguntza izanen du. Inigo Gomez da kultura zinegotzi, zuzendaria.
Guri ere oso interesgarria iruditu zitzaigun ekimena, eta horre, bueno, eta hori pizka eta intzat hartuz, ba, jarri genuen igual esfortzua, ba, zaldikorengin beste emanaldi bate libre egiteko, ez? Ta, bueno, ja urrian gaude, eta ezkontan ere, ba, bultzatu nahi dugu, bueno, pastoral hau, ekimen hau, Julia Fernandez Zabaletaren inguruko, oza, gure partez ere, udaren partez oso pertsona interesgarra izan zelako, eta beharrezkoa izan zelako hemen Iruinan, eta beharrezkoa delako alako emakumen inguruko ba, ekimenak sustatzea, ez?
Julia Fernandez Zabaleta zenaren historia, eta beste emakume aitzindariena ere bai, Iritzir Iarta pastoralaren zuzendaria.
Jendeak ikusten alko du beraz, kantua, bertsoak, musika eta dantza ikuskizun edo bat, Julia Fernandez Zabaleta zenari oroiminez.
Dormitaleria kalean jaio zen Julia eta irakaskuntza ikasi zuen, aitzindari izan zen hezkuntza lorreko metodologietan. Mikel Taberna da pastoralaren eta liburuskaren egietako bat.
Aitzindaria eta bidea ireki zuen Iruñeko eta Nafarroako hezkuntzaren berrikuntzan, pedagogiaren berrikuntzan. Maria Montessoriren orduko teoria iraultzaileak ekar zituen Iruñera.
Euskarare ikasi zuen eta euskaldun sutsua izan zen, klaseak ere ematera iritsi zen, emakumearen eskubiden defendatzaile izandakoa da.
Aurkitzen dugu emakume hau hitzaldiak eta eman zituen, euskaraz eman zituen Donostian bertan, eta agertzen da feminista bezala. Emakumea emakumeen eskubidearen eskubideen alde borrokatu zuen eta bere garaian la aitzindaria izan zen, beraz horretan ere bai, bestea bertze.
Altxamendu frankistan Iruñetik kanpora joan behar izan zuen eta zigortu ere zigortu zuten irakaskuntzatik urrunduz. Memoria bizia delako Julia ezagutu zutenen artean arrastoa utzi zuen.
Erran behar da hori arrasto sakona utzi duela zera Iruñeko belaunaldi baten baitan. Bizi dira ezagutu zutenenak eta denak eroitzapen izugarria dute persona hartaz. Lekukotasun idatziak baditugu, baina lekukotasun biziak ere bai. Eta denek goraipatzen dute.
Julia Fernandez Zabaletaren ondoan beste emakumea aitzindari asko zeuden eta horiei ere keinu eginen diete pastoralean.
Liburua hartzen baduzu, ora gertuk daizkizue zenbait izen, garai hartakoak, eta hori, harrigarriro antziak bilugunak edo ez merezi bezain ezagunak ez direna.
Urriaren 12an beraz, Julia Fernandez Zabaleta emakumea aitzindariak pastorala emanen dute Burgoen plazan, eguraldia lagunez bada, Moja Domingotarren Dominiken ikastetxeko kiroldegian. Sarrerak gaurtik eskura daitezke doan, kondestablearenean, urriaren 18an beste aukera bat izanen da, kasunetan Zuberoan.
Mi esker Maialen, bada albiste honekin eta iragarpen honekin, dagoeneko gonbidapenak eskuratu daitezkela, iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eusen, gure albiste guztiak, elkarrizketak eta saioak entzungai eta irakurgai dituzela. Bihar arte entzule.